Şuňdan halwalatyň tejine etrawyna raýatlardan ýaşaýyş çaýlarynyň we sewda dukanlarynyň diwarlaryna döwlet paýdagyny asmaklyk talap edilip başlandy. Bu talaplar soňky wagtlarda türkmen dili sosial hasaplarda döwlet nişanlary bilen bagly wideolaryň ýygy-ýygdan paýlaşylýan pursatlaryna gawat gelýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri häkimetleriň diwarlara baýdak asmak talaplarynyň häzirki wagtda esasan döwlet edara kärhanalarynyň işgärleriniň hemde tereketçiliň ýaşaýyş çaýlarynyň we sewda dukanlarynyň degişlediginiň aýdýarlar.
Edara kärhanalarda işleyen her bir adam 80 manat tölep baydak satın almalı. Eğer de bir hocalıkta 4-5 adam devlet edara kârhanasında işleyen olsa onların ehliyeti baydak satın almalı.
Deyip tecrübeni yaşayacağı diyar.
Baydak satın almaktan yüze uğrayan adamların vatana olan sevgisinden güman edilip onlar işten çıkarılmak kaybatları ile yüzve yüz oluyorlar.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Häkimetleriň ilatyň hususy ýaşaýyş çaýlaryna baýdak asylmagy bilen bagly talaplaryny güýçlendirip başlamagy soňky wagtlarda türkmen dili sosial ulgamlarda döwlet baýdagy bilen bagly video çykyşlaryň ýygy-ýygdan paýlaşylýan pursatlaryna gawat gelýär. Bu videolar tolkuny aýyň başlaryna tutuşyp başlady. Sosial ulgamlarda özüniň türkmen hökümetine garşy tanqydy çykyşlary bilen tanalýan türkmen aktivisti Nur Muhammed Annaýew 2-nji maýda Türkmenistanyň adam hukuklarynyň bozulmagyna protest bildirip hemde şuňlar özüniň tanqydy garaýşlary sebäpli Türkiýeden Türkmenistana deport edilmek howpy bilen ýüzbe ýüz galýan iki aktivistiň boşadylmagyna çagyryp Gollandiýanyň Amsterdam şäheriniň möhüm meýdançalarynyň birine YouTube platformasy arkaly türkmen häkimetlerine video ýüzleme bilen çykyş etdi. Ol özüniň video çykyşyny adam hukuklary kemsedilýän ýurdun döwlet baýdagyna da hormatynyň bolmagyny aýtdy. Aktivist raýatlaryň mertebesiniň hemde hukuklarynyň hormatlanylmagyny, döwlet nişanlarynyň hormatlanylmagyny ileri tutýanyny aýtdy we munyň ýaly Türkmenistanyň döwlet baýdagyny aýagynyň astyna alyp depeledi. Bu wakadan soň YouTube we TikTok ýaly sosial platformalarda aktivistiň bu hereketine gönükdirilen videolar köpelip başlady. Olaryň ençemesine döwlet baýdagynyň depelenmegi ýazgyryldy. Köplenç erkek adamlar, şolany sosial ulgamlarda köp sanly ýygyrlaýjysy bolan adamlar, bloggerler öz çykyşlaryna döwlet baýdagyna hormat goýulmagyna çagyryş etdiler. Annaýew daşary ýurt döwletlerine täs sürgünlükde ýaşap, arkaýyn öz watanlaryna gidip gelip bilmeýän ýöne şol bir wagtda türkmen baýdagyny hormatlamagy ileri tutýan adamlaryň bu hereketini soraga sanaldy. Türkmenistanyň konstitusiýasynda döwlet baýdagyny döwlet nişanlarynyň hatyryna kesgitleýär, şeýle-de ýurdun jinayet kodeksi döwlet nişanlarynyň hormatyny gaşyrana jyza çäreleriniň gödeňini tutýar. Döwlet siýasatyny goldanyp çykyş eden bloggerler aktivistiň pikir garaýşlaryna gahyr gazap beýan etdiler. Onuň garşysyna zorluk ulanmak ýaly agyr haýwatlar bilen çykyş etdiler. Bu video tolkunlarynyň güýçlenip dowam edýän pursatlaryna tejine etrawyna häkimetler her bir ýaşaýyş çaýynyň hemde sowda dukanynyň diwarlaryna baýdak asylmagyny talap edip başladylar. Bu talaplar ontada mukhtisadi kıyınçılıklardan ezir çekken ençeme hoculuğun maşgılı bücretine koşması urgu bolyar. Yöne beylik taraptan baydak sevdatı bilen meşgulunyan hususu taraplar, tikinçilik kârhanaları teyde taraplardan üyelerinin koşması girdici kazanyanlıklarına diyarlar.
Baydak satın almağı olan talaplar güyüşlenni. Bücret işgarlar, telekeçiler, hatta bloggerler ve bağışlar baydak satın almağı İslewler başlady.
Deyip tikinçilik atelyesiniň bir işgara aýdýar. Ýöne büdjet işgärleri şeýle talaplaryň mejbur bolanyny we özleriniň bu talaplary boýun bolmakdan başga çäreleriniň ýokdugyny aýdýarlar.
Sada halkyň baýdak satyn almak aladasy ýok. Hiç kim munyň üçin çykdyjy edesi gelmeýär. Sebäbi onsuz hem adamlaryň güderan şertleri yaramaz. Bir topar adamyň bir topar belgesi bar.
Deyip tejrini ýaşaýjylar aýdýar. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri döwlet edara kärhanalaryna, şol sanly harby we hukuk goraýjy guramalaryň edara jaýlaryna hem baýdak asmak ýa-da ozal asylan baýdaklary täzelemek taraplarynyň güýçlendirilip başlananyny aýdýarlar.
Biziň zähmet haklarymyzdan döwlet baýdagyny bahanalap 100 manat çemisi pul tilişdesini tutup qalarlar.
Deyip Ahal vilayatından olan bir harbi işgar adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy.
Onsuz hem harbylaryň ençemisi yaramaz işertler sebäpli oňortolar işlerini taslap daşary ýurtlardan iş tapmagy arzuw edýärler.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar.
4 tane baydağın pulunu bir halta 10 düşer.
Deyip beylik vürtecenin bücret işgari pullarını hasaplayar. Sosyal ulgunlarda son kuvatlarda giyinin paylaşılıp başlanan baydak mazmunlu videolarda iyili izini payiş sözlerin, adamların mertebesini kemsedici sözlerin kaytalanmağından incelıksız olan beylik vür yaşayıcı Adatlık Radyosu'nun haberçesi tevlen gurrun döşüktü. Bundan beylik özünün sosyal ulgunlarda şeyli mazmunlu videolara duş gelse olara tomoşa etmezliği sayla valyanın aydar.
Baydak mazmundaki videolar da ýygy-ýygdan paýz sözlerini gaýtalap ýadatdylar.
deyip olunuqtayar. Video çıkışarın en çemetini aktivist Anayva qarşı xaybatlar atıldı. Turkmenistanın içinde erkin ya da özgü pikirli adamları qarşı sosial ulgamırdı. Şeyle mazmunu videolar köpölüp başlasa bu videoların anırsını köplönç hakimiyetlerin dronluğunu anılıyar. Türkmen dili videoların birine bir sosial medya oluncusu aktiviste yüzlenip Türkmen halkının ağır şertlerde devlet baydağını iyi olanını öne sürdü. Mağlumu Çin adilse Türkmenistan parahatçılıklı yollen kararsızlığı ve devlet nişanlarına iyi oldu.
Bize zor ülen baydak satın aldırıp zor ülen vatan süydürmeye çalışarlar.
Deyip tecenni yaşayışlar aylar. Azatlık Radyosu bundan odalı geçen yılın avgust ayına Akhalvilatının tecenni travını ilatın yaşayışçı aylarına devlet baydağının oturdurmağının talap edilenini haber verip de.
Anayev'in videosu kaytam adamlarda kızıklanma dörüttü. İndi adamlar Anayev'in belki videolarını da tomos edip başladı.
Deyip azatlığın sohbette şaylar.